Známe ty situace, kdy nějaký druhý člověk přijde s nějakým dobrým slovem k nám a pochválí nás, ocení nás za něco, poděkuje a kdo z nás to nemá rád a asi srdce každého víc či míň se tím nějak povznese a cítíme se dobře nebo aspoň lépe, než to bylo před chvílí. A samozřejmě známe i obrácené situace, kdy nás naopak někdo skritizuje možná tvrdým způsobem, nebo poníží, nebo nám někdo vynadá. A samozřejmě někdy na to reagujeme obdobným způsobem, někdy si to jenom neseme v sobě a nějakým způsobem nás to sráží dolů. A o to víc, ať v tom pozitivním nebo negativním případě, když se jedná o člověka, který je pro nás nějak důležitý, jo, když je to někdo třeba náš zaměstnavatel, že, nebo někdo náš šéf, nebo manželský partner, nebo rodič, dítě a tak dále, příbuzný, nebo když je to prostě člověk blízký. Když je to někdo neznámý někde, tak prostě nad ním mávnem rukou. Ale čím je ten člověk bližší nebo důležitější, tím, jak to povznesení, tak to ponížení je výraznější. A myslím, že to ukazuje na jednu věc, které se mimo jiné také dotkneme v tom dnešním slovu, na to, jakou má lidské slovo moc. My teď těch několik týdnů probíráme první vlastně kapitoly Bible, které se týkají věcí, jak byly od počátku a hodně jsme tam mluvili o tom, že Bůh tvořil, že Bůh všechno tvořil svým slovem a pak se nám taky říká, že Bůh stvořil člověka na svůj obraz. A když logicky ty dvě věci dáme dohromady, že Bůh tvoří slovem a my jsme stvořeni na jeho obraz, to znamená, že i my lidé stvoření na Boží obraz, v našem slovu je nějaká moc. Naštěstí ne až tak velká jako v tom Božím, ale je v něm nějaká moc a my tu moc zažíváme právě v těch mezilidských kontaktech, ať je to slovo dobré nebo slovo nedobré. A právě dnes, a proto tímhle začínám, že mimo jiné dnes v tom dnešním textu z Bible vlastně uslyšíme první lidská slova, která byla zaznamenaná v Bibli. A je možná zajímavé, jaká ta první slova jsou a možná, že víte a možná nevíte, možná to pro vás bude překvapivý objev, jaká jsou první lidská slova zaznamenaná v Biblii. A k tomu se dostaneme. Takže my probíráme teď takzvanou druhou zprávu o stvoření, dřív byla první, to byla první kapitola Geneze, stvoření těch 7 dní, jejich obsah. A teď jsme minule začali tu druhou zprávu o stvoření, která je víc soustředěna na člověka a minule jsme mluvili o tom, že člověk je jedinečný od všech ostatních stvoření, jedinečný svými schopnostmi přetvářet tenhle svět, jedinečný svou svobodnou vůlí, jedinečný svým svědomím. A mluvili jsme o trojím účelu, který z těch dvou zpráv o stvoření člověku máme, že člověk je stvořený Bohem pro společenství s ním, že je stvořený, že dostal nějakou autoritu, aby byl reprezentantem Boží vlády na téhle zemi a zároveň dostal povolání s Bohem na přetváření téhle reality spolupracovat. Ale zároveň člověk kromě tohohle vznešeného, co dostal, být společníkem Boha, být jeho spolupracovníkem, mít autoritu, tak dostal i nějaké omezení, které tam bylo v podobě toho stromu poznání dobrého a zlého a nejezení z něho. A my teď pokračujeme dál, tím textem dokončíme dnes druhou kapitolu druhé knihy Mojžíšovi, takže si můžeme to přečíst, uvidět to i zobrazené. Dneska používám český ekumenický překlad, takže první Mojžíšova, druhá kapitola od verše 18 po verš 25. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Takže poté, co jsme víckrát v té biblické zprávě o stvoření slyšeli, jak Hospodin tvoří ten svět a se zálibou se na něj dívá, říká, je to dobré, je to dobré, je to dobré, a pak to vrcholí, když stvoří člověka a řekne, je to velmi dobré, tak tady se poprvé setkáváme v Bibli s tím, že Bůh o něčem říká, že není dobré, a je zajímavé, že to zní ještě před pádem. Není to tady ještě dané nějakým hříchem nebo nějakým selháním, něčím, že to jde podle jiných plánů, než byly ty původní. Ale tady to, že Bůh říká, není dobré, vlastně ukazuje na jednu důležitou věc. My jsme říkali, že první účel člověka podle Bible je společenství s Bohem, že byl stvořený proto, jako jeho obraz, aby měl s ním společenství. Ale tady vidíme velmi důležitou věc, a to je zvláštní, že člověk byl stvořen tak, že mu nestačí společenství s Bohem. Ne proto, že by Bůh nemohl dát všechno, co je, ale člověk byl stvořen vlastně na boží obraz. A Bůh není sám. To je to tajemství, které vlastně jiná náboženství i nám relativně blízká, zvláště Židé, částečně muslimové, nechápou to tajemství, které my taky nechápeme, ale z Bible to jasně vidíme, že Bůh je ve třech osobách, že je společenstvím. To je velmi podstatný rys a myslím, že to učení o Trojici vlastně to jedno z hlavních poselství, které v sobě nese, že Bůh není sám. Bůh není ten, kdo se nudí a s prominutím se dloube v nosu a neví, co dělat, tak stvořím svět a se nějak zabavím. To není biblický Bůh. Bůh je ten, který žije v neuvěřitelně překypujícím společenství tří osob, Otec, Syn a Svatý Duch. A když Bůh stvoří člověka na svůj obraz, znamená to, že nás stvoří podobně. Tvoří nás jako bytosti, které potřebují bytostně společenství a v první řadě s Bohem, ale tady to jasně ukazuje, že a Bůh to ví, není tím překvapen, a říká, no ale ještě tady něco chybí. Je tady člověk, který je stvořený na boží obraz, stvořený pro společenství s Bohem, ale to ještě není všechno. On potřebuje společníky sobě rovné. On potřebuje mít společenství ještě s bytostmi, které jsou na tom obdobně, protože Bůh je prostě někde jinde, než jsme my. Zdá se, že ta první člověk, který podle toho hebrejského Adam člověk, někoho nazýváme Adamem, i když to není, zdá se, vlastní jméno, je to prostě jenom hebrejský člověk, nemá sám v sobě sílu a schopnost pro naplnit všechno to, k čemu ho Bůh povolal. Takže jedna věc, že mu možná chybí společenství s někým jemu rovným, proto se tam říká, učni mu pomoc jemu rovnou, a není ani asi schopen naplnit to poslání, to povolání společně s Bohem spolutvořit tenhle svět a přetvářet ho, to není schopen sám. Potřebujeme druhé, potřebujeme druhého, možná jednoho člověka, ale potřebujeme obecně druhé lidi. A tak Bůh říká, že mu učiní pomoc jemu rovnou, tak to má ekumenický překlad, třeba studijní překlad má pomoc jako jeho protějšek. Vyskytuje se tam vlastně to, že je to někdo, kdo je srovnatelný. A zajímavé je, že to slovo, které my překládáme pomoc, ve hebrejštině je to ezer, většinou v Biblii to vyjadřuje pomoc od Boha. Není to jenom prostě nějaký pomocník, nějaký přidavač na stavbě, ale většinou to slovo ezer vyjadřuje pomoc přímo od Boha. Takže tady ta pomoc je, řekl bych, která přichází od Boha, jde teda, ale přichází v podobě nějakého toho rovnocenného protějšku. A vidíme pak, člověk je určen, aby pojmenovával ty zvířata, což nějak vyjadřuje to, tu jeho autoritu nad tím božím stvořením, ale není tam nikdo, kdo by mu byl rovný. Zajímavé, já myslím, že to tady Tonda, když kázal na téma člověka, tak zmínil, že někdy někteří lidé žijí sami a vyhýbají se možná lidem, a aby nebyli sami, tak mají doma nějakého toho mazlíčka, že jo, nějakého pejska, kočičku nebo něco. No nic proti tomu, jako je dobré nebýt sám, ale pokud by to mělo nahradit ty mezilidské kontakty, tak je to vlastně velmi, velmi smutné, jo, protože ta kočička, ani ten náš Yorkshire, kterého jsme kdysi měli, je to milé, je to lepší než televize teda, jo, to jo, ale prostě není to rovnocenný, není to něco, není to člověk prostě. Takže to z toho biblického zápisu tady jasně vnímáme. A tak Bůh dělá to řešení, které máme v tom verši 21-22. Uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul, vzal jedno z jeho žeber, uzavřel to místo masem a Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal člověka ženu a přivedl ji k němu. Takže tady zápis o tom, že žena byla utvořena nadpřirozeně. Jo? Tady je to vlastně jakoby čistý jakoby boží nějaké dílo. Žena byla utvořena z muže, to vyjadřuje to, že Bůh vzal něco z člověka, z muže a udělal z toho ženu, ale bylo to nadpřirozeným způsobem a nikdy se nám to nepovede zopakovat naštěstí. To prostě bylo boží dílo, ale nějak to vycházelo z toho muže. Nad tím někteří mají z toho žebra srandu, jo? Ale ono to může mít velkou hloubku. A mně se líbí, jak je to už více než 300 let jeden významný vykladač Bible, Matthew Henry, právě tohle komentoval, tohle větou, mně se moc líbí. A on říká právě o tom stvoření ženy z mužova žebra, Bohem, říká, žena nebyla vytvořena z mužovy hlavy, aby nad ním vládla. Nebyla vytvořena ani z jeho nohou, aby po ní šlapal. Ale byla vytvořena z jeho boku, aby mu byla rovná. Byla vytvořena spod jeho paže, aby jí muž chránil. A byla vytvořena z místa blízko jeho srdce, aby jí miloval. A to se mi zdá uchvatné vyjádření vlastně tohle, jo, ani z hlavy, aby mu vládla, ani z nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby mu byla rovná a pod jeho paží, aby ji chránil, blízko jeho srdce, aby ji miloval. Takže to je třeba jeden hezký výklad, více než 300 let starý, ale myslím si, že stále platný a nádherný. No a teď přicházejí ta, jak jsem to avizoval na začátku, vlastně první lidská slova, která máme v Bibli zaznamenané. To neříkám, že už předtím Adam něco neříkal, určitě mluvil s Bohem, ale zajímavé, že Bible, biblický záznam, tahle ta slova zaznamenává, první, která zaznamenává, jsou tahle slova. Jsou to slova poté, co se muž probudil ze spánku, občerstvený dobrým spánkem, to je důležité, že muž nevyspalý, tak někdy říká špatné věci, ale někdy ženy, že? Takže vyspinkaný Adam a teď, ale to není to podstatné, bylo, že najednou uvidí tu, kterou Bůh mezi tím vytvořil a první lidská slova zaznamenaná, první slova mužova jsou toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať tady v tom ekonomickém příkladu se k tomu za chvilku vyjádřím, muženou se nazývá vždy z muže vzata jest. Takže první lidská slova, která jsou v Bibli citované, co to je? Je to mužův chvalospěv na ženu. To je kost mých kostí. A vidíte, že dodnes, když někteří muži říkají, to je ale kost, podívej na nějakou krásnou ženu, že to je vlastně velmi biblické, že? Vlastně tady cituje. Ani to chudák neví, že jsou i nevěřící používají a je to vlastně biblické. Je to mužův chvalospěv na ženu. A co tam vlastně v tom chvalospěvu říká je, že vidí a hned na první pohled poznává, on vlastně nebyl u toho, když Bůh dělal, on spal, ale on vlastně na první pohled poznává, Jo, to je někdo mně blízký. Někdo jiný, nejsem to já, nedívám se do zrcadla, ale je to někdo blízký. A to právě vyjadřuje i hebrejština, a čeština to neumí vyjádřit. V hebrejštině tam je označení pro muže je Íš a pro ženu Íša. Tam se to liší jenom tou koncovkou. Je zjevné, že mají hodně společného, to je ten začátek toho slova, a liší se tou koncovkou. Jsou velmi podobní, z jednoho těsta, ale jiní. Čeština to neumí vyjádřit, takže třeba 21. tam má manžel, manželka, bo to je podobné, ale to už jakoby tam zahrnuto to manželství. Normálně máme muž, žena, ale tam jediné společné to žil, že? Takže proto ten ekumenka se snažila to vyjádřit, že tam před tu ženu dalo to mužena a muž. Tím je to podobné, ale v podstatě je to hrozný překlad, protože když si přečteme mužena, jsem to schválně teda vybral, ale bez komentáře bych to ani nečet, a to ještě vypadá to zle, a to mám dojem, že Bible Kralická tam má mužatka, co je ještě horší. Mužatkou si většinou představíme ženu, která vypadá jak muž, že? Což není úplně ideál ženské krásy, protože my nejsme až tak krásní. Myslím, že varšavský překlad tam je jak... Ne, myslím, že Kralická má mužice a varšavský překlad má menžatka, to je tam... Hrozné, co ty slovanské jazyky nějak to tam snaží vyjádřit, to, co v té hebrejštině je, co my tam prostě nemáme. Angličtina má výhodu, tam je woman a man, že? Tak tam je tři písmena z pěti, vlastně jsou stejná. Tak má to ale vyjádřit tuhletu podobu, přece jenom odlišnost. Muž poznává, že žena je prostě na jiné úrovni než všechno ostatní stvoření, někdo, kdo je mu blízké. A myslím si, že tady jasně vidíme, že Bůh stvořil člověka nejenom pro společenství s Bohem, ale i pro to vzájemné společenství s lidmi. A ano, hodně se tenhle text používá pro manželství, a to taky nějak rychle zmíním, ale když to bereme globálně v rámci zprávy o stvoření, myslím si, že to není jenom o tom intimním vztahu muž a žena, že tady to chce vyjádřit ještě možná globálněji to, že jsme prostě stvořeni pro vztahy s druhými lidmi, že prostě potřebujeme druhé lidi, nestačí nám jenom Bůh. Proto jednou v tom novém nebi, nové zemi, bude nový Jeruzalém, bude tam to společenství lidí, kteří jsou boží, kteří jsou s Bohem a u Boha. Dá se taky k tomu říct, že opravdu žena je dotvořením muže. A někdy to tak někdy se říká, a já mám dojem, že je na tom hodně pravdy, že ten biblický záznam, někdo to čte, no tak žena je vlastně z muže, to znamená muže někdo víc. Ale zrovna tak to můžeme číst, že žena je vlastně vrchol stvoření, protože tímto vlastně to stvoření se dotvořilo, přichází tady žena. Takže ona je vlastně dotvoření muže, ona je někým, koho my jak potřebujeme jako tu pomoc nám rovnou. A ještě jednou zdůrazním, to slovo pomoc neznamená jako podřadný pomocník, ale spíš jako partner, jako někdo, koho potřebujeme prostě pro cestu životem. A pak je ten verš 24, který často se používá, já jsem ho víckrát použil při svatbách, při kázání při svatbě, proto opustí muž svého otce i matku, přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. A nepochybně je to tady vlastně ustanovující slova manželství. A manželství se odvolává právě tady na tu druhou kapitolu první knihy Mojžíšovi. A vidíme tady určité vnější prvky manželství, na které se teda Bible odvolává, které jsou, myslím, neodiskutovatelné. A to například, a dneska se velmi diskutují, a zdá se mi, že v Biblii je to neodiskutovatelné, že manželství je prostě jeden muž a jedna žena. V Biblii to tak evidentně je. A ti dva se mají spojit. To znamená, že manželství je něco heterosexuálního. Pak, že manželství je něčím, co je monogamní. Jeden muž, jedna žena. Vidíme sami, že v Biblii ve Starém zákoně pak člověk díky své hříšnosti o to odstoupila. I někteří velcí židovští králové měli spoustu žen. A často můžeme pak vidět, do jakých problémů je to uvádělo. Takže evidentně ten první boží záměr, jeden muž, jedna žena, manželství heterosexuální, monogamní. Ten obraz, že mají se stát jedním tělem, ukazuje velmi jasně proti cizoložství, že prostě ti manželé spolu, tvoří tak hluboké pouto, že cizoložství je něco, co hluboce jako raní a ničí ten vztah, intimní vztah muže a ženy. Zrovna tak jste můžeme odvolávat, že volná sexuální morálka je něco, co ničí vlastně to, k čemu jsme stvoření, a to, jestliže žijeme na volno i v oblasti sexuality, v podstatě zatemňujeme Boží záměr a zaděláváme si na problémy. A může nám to zabránit tomu, aby jsme prožili to plné, k čemu nás Bůh povolal. Podobně, že nebiblický rozvod je něčím, co není Božím záměrem, protože je to jedno tělo, které to potom trhá. Takže tady vidíme nějaké ty vnější prvky jenom z téhleté jedné věty, ale je tady i hlubší vyučování o manželství, třeba v tom ty tři slova, které se tu říkají o muži. Slovesa, že opustí, přilne, stanou se jedním tělem. Opustí. Zvláštní myšlenka, že vlastně tady mluví o muži, který opouští svůj domov, aby se spojil s ženou. Což je zvláštní, protože to vlastně neodpovídá tomu, jak vlastně realitě biblického světa. Ani starozákon, ani novozákonní. Tam to tak nebylo. Většinou to bylo tak, že žena prostě opouštěla to své prostředí, tu svou rodinu a šla za mužem. A zvláštně, že úplně na počátku jako Bůh říká něco, co je vlastně trošku kontrakulturní pro mnohé dějiny, dneska už se to změnilo, ale dlouho to tak bylo. A zvláštně, že tady je jasně zapsáno, že muž je ten, který opouští kvůli ženě to své blízké. A možná to ukazuje na to, že to ukazuje na něco, jaký je Bůh. A když si uvědomíme, že často Bůh ve Starém zákoně přirovnává svůj vztah s Božím lidem, jako vztah muže k ženy, kde Bůh je tím mužem a Boží lid, Izrael, jeho ženou. A je to Bůh, muž, který hledá ten svůj lid, který neustále k němu vychází, který posílá proroky, posílá patriarchy, mluví ke svému lidu a nakonec udělá to obrovské, že dá svého syna a pošlo jako člověka na zem. On, zvlášť v Kristu, on opouští svůj domov v nebi, aby kvůli nám, kvůli ztracené nevěstě. Takže vlastně Bůh tady mluví, dá si říct trošku sám o sobě. On jde touhle kontrakulturní cestou, lidé to nebyli schopni dlouhé věky a dlouhá staletí napodobit, ale Bůh vlastně říká, jo, takhle to je, že ten, kdo je v něčem možná utvořený jako v něčem jakoby silnější, tak má právě on opustit to svoje a jít a kvůli ženě. Takže to je zajímavé, co tady v tom, že muž opustí své blízké, své otce, svou matku, aby přišel k ženě, co v tom všem může být. Dá se říct, že muž nejenom ta první slova muže jsou nejenom chvalospěv na ženu, ale když to tady se doplní vlastně tím, tou výzvou, že muž má opustit to své a přilnout k ženě, dá se říct, že muž těmi slovy, které mu vyhrknou ze srdce, dává vlastně nějaké vyznání, kterým vstupuje do toho vztahu s ženou. Do takového vztahu, který ho nutí, aby vystoupil ze sebe a byl tady pro tu ženu, aby se vydal tomu druhému člověku. A to je něco strašně silné pozvání. Muž vlastně byl pozván a on to nějak vnímal v tom, když tu ženu viděl, že to není jenom něco, z čeho se má potěšit, poradovat, co je tady, aby prostě se chudáček necítil samotinky, ale protože má víc ze sebe. Že má víc ze sebe, že se má učit být tady pro druhého. Není tady ten druhý pro něho, ale on se má učit pro druhé. Samozřejmě pak zpětně to platí pro toho druhého manželského partnera, to znamená pro ženu. A dá se skoro říct, a ta myšlenka není moje, ale velmi se mně líbila, že vlastně Adam, což přeloženo znamená člověk, tím, že vyznal vlastně ten obdiv a lásku té ženě a rozhodl se sebe obětovat, tím se z toho Adama, tedy z člověka, stává již muž. Muž se stává tehdy mužem, když se rozhodne víc ze sebe. Když je rozhodný žít, rozhodnutý žít tady pro druhého. Zvláštně, že někdy se říká i v běžné naší řeči, že slovo dělá muže. A tady vlastně u prvního slova, které je zaznamenané v Biblii, které muž řekl a které ho vedlo k tomu, že se rozhodl víc ze sebe a kvůli tomu, kterého od Boha dostal, kvůli ženě, vlastně tohle z něho vytváří muže. Proto možná, a možná v dnešní době, málo mužů je muži, protože nikdy nevyšli. A možná mnozí žijí v takzvaných mama hotelech, nikdy nevyšli, jsou fajn, když se furt o ně někdo stará, a pak jsou vlastně velkými dětmi. Dokonce se dívám na některé politiky a řekl bych, že jsou veliké děti. Mají moc skoro nad půlkou světa a oni se chovají jak děti. Nevím, jestli byli někdy muži. A je to všechno vlastně o tom, že když se nerozhodneme víc ze sebe, nerozhodneme se tu být pro toho druhého, manželství, ale obecně pro lidi, tak zůstaneme sami v sobě tím vlastně dětskem. A já jsem dneska vyznával, že nemůžu vidět v dítěti někoho, kdo už má být někde dál. A dítě, k dítěti to patří, že je nezralé. Ale jestliže máme člověka, který má 30, 40, 50, 60 let a vlastně, já to chci a já to musím mít, no, říká to jinak, samozřejmě pro lidi umí mluvit líp, jo? A furt všechno kolem mě, tak to je přerostlé dítě, které ničím není sympatické, které zbuzuje jenom smutek, protože nikdy se nestalo dospělým. Dítě je nádherná věc, ale to nádherné v tom dítěti taky je, že má potenciál stát se dospělým. A pokud se nestane, tak to není dobře. Takže to se možná došel dál, ale je to tady něco, co vlastně to slovo a čin vytváří z člověka muže. Ale samozřejmě podobně to platí i pro ženu. A když se vrátím k tomu začátku, jsem začínal mocí slova, tady je vlastně, a Bůh člověka tak udělal, že naše slovo má moc a má moc měnit realitu. A není to jenom to slovo Adama, kterého, když za ním šel, ho vedlo ven ze sebe a začalo měnit realitu. Když si vezmeme manželský slib, je slovo, které mění realitu. A tím slovem se ze dvou svobodných lidí stávají manžele. Když uzavřeme nějakou smlouvu, tak měníme realitu. Když vyznáme nebo přiznáme se k něčemu, co jsme udělali a vyznáme to, tím měníme realitu. Dokud to neuděláme, nezmění se to. Když někoho poprosíme, měníme realitu. Když odpustíme někomu, měníme realitu. To je všechno moc slova, které samozřejmě nesmí být jenom prázdným slovem, ale musí za ním mít jakési to rozhodnutí a případně čin, který to dokumentuje. Dostali jsme jako lidé, kteří jsme stvořili na Boží obraz, moc slova, které má obrovskou moc. Vrátím se ještě k tomu verši, opustí muž, přilné ke své ženě. Tady to už se týká samozřejmě toho intimního vztahu muže a ženy a to slovo přilné, často to slovo znamená něco podobného jako přilepit lepidlem, takže zajedno v sobě zahrnuje vášeň. A to je to, co Bůh dal vášeň mezi muži a ženu, to je v pořádku, to je stvořený dar, to vzájemné přitahování se, které má vést právě k té vášni v tom intimním vztahu, k milenectví, ale zároveň to přilnutí vyjadřuje vytrvalost, věrnost, že to má být skutečně na celý život. A je to ten druhý důležitý rozměr manželství, milenectví a pak je tam to přátelství, které nám, milenectví nás neudrží celý život, ono, protože sice milenci máme být celý život, ale ty formy milenectví se poměrně dost mění, ale přátelství má být něco, co nás ponese až do konce našeho života jako manželů. No a to poslední opustí, přilne, stanou se jedním tělem. A jeden komentátor, a to jsme se nikdy předtím neuvědomil, že vlastně říká, že manželství, na základě tohohle slova, že manželství je v podstatě, ve své podstatě skutečně fyzickým vztahem. Že samozřejmě manželství má ten emocionální rozměr, když jsou oba věřící, tak to má i ten duchovní rozměr, ale ta podstata je skutečně ta tělesná, ta fyzická. A proto zajímavé, že se tu neříká, že se stanou jedním tělem, říká se, stanou se jedním tělem, neříká se tu, stanou se jedním duchem nebo jedním srdcem nebo něčím, ne, stanou se jedním tělem. To je ten fyzický rozměr a proto právě manželství není na věky. Manželství je ukončeno smrtí jednoho z partnerů, protože jde o fyzický stav a ten fyzický stav jednoho člověka skončil. A nebo se taky, a to je ten možná důvod, proč Ježíš říká, že se dá manželství rozvést kvůli cizoložství. Cizoložství vlastně je tak velkou zradou toho vztahu, že naruší to tajemství jednoho těla a je důvodem a může být důvodem k tomu, že ten vztah skončí. Nemusí to být. Může přes institut vyznání, opravdové odpuštění, budování vztahu, druhé šance se to dá napravit, ale je to obrovský zásah do toho vztahu, který ho může ukončit. No a ten text dnešní končí tím, že člověk i jeho žena byli nazí, nestyděli se, ukazuje to na ten ideál vlastně toho intimního vztahu dvou lidí, kdy to nestyděli se vlastně vyjadřuje to, že mám naprostou důvěru k tomu druhému, že se ho vůbec nebojím, že nemusím zakrývat. V tom vlastně je ten princip toho, že se oblékáme a skrýváme a je fakt divné, celý ten takovéto nudistické hnutí je divné, jo? Je divné, protože mně v tomhle přijde nepřirozené. Přirozené mít tu přirozenou stydlivost, protože vlastně ukrýváme něco, co je pro nás důležité a vzácné. A to v tom fyzickém rozměru, ale prostě skrýváme nějaká hluboká tajemství našich srdcí, neříkáme to na potkání každému, ale máme třeba někoho, kdo je náš důvěrný přítel, ideálně manžel, manželka, kde můžeme sdílet ty věci, protože si úplně, nebo máme velikou míru důvěry. A před pádem člověka ta důvěra byla opravdu stoprocentní, neměli před sebou co skrývat, žili v naprosté důvěře. Jedna věc, kterou jsem si taky neuvědomil předtím a někdo mě na to upozornil, že přestože tady mluvíme o tom, že je to jasný základ manželství, že vlastně v celé Bibli není slovo manželství. Věřili byste tomu? To se mi zdal. Ale je to tak, mluví se o sňatku, různých věcech, různých obrazech, ale slovo, které máme manželství, vlastně v biblickém jazyce úplně není, v Bibli se nevyskytuje. A může to možná znamenat to, že manželství není něco, co dokážeme úplně dobře popsat. Že je to tajemství. A apoštol Pavel v listu Efeským mluví o vztahu mezi mužem a ženou, o podobenství vztahu mezi Kristem a církví a říká, to je veliké tajemství. A myslím, že to platí o manželství. Je to veliké tajemství. Je to něco neprobádaného a v podstatě každé manželství jde vlastně neprošlapanou cestou, jde něčím jiným. Ono mnohé věci platí principiálně pro všechny a z toho má smysl dělat nějaké manželské večery, protože jsou nějaké principy, které se dají nějak uplatnit na všechna manželství a přesto každé manželství si hledá trošku originální cestu, protože jsme originální lidé a je to tajemný ten intimní vztah muže a ženy. Je to často neprošlapaná cesta a Bible jasně svědčí o tom, že často je to bolavá cesta, je to bolavý proces a pokud někdo prožíváte, že vaš manžel není úplně ideální a různé zápasy, boje, věřte tomu, že to je, že máte zkušenost možná z 95 nebo 8 nebo 9% všech ostatních manželství v různých formách, jo? Protože to patří k tomu, je to neprošlapaná cesta, je to bolavý proces a k tomuhle ideálu, který Pán Bůh vymyslel, je spousta věcí, které to narušuje. Jsou to naše osobní věci, naše osobní soběstřednosti a různé věci, které si neseme z minulosti. Jsou to rodinné věci, věci, které si neseme ze svých rodin, kulturní věci, ekonomické, politické, různé, které zasahují do těch manželství. Ale co je dobrá zpráva, je, že a to platí o jiných oblastech života člověka, že Kristus přišel obnovit. Kristus přišel obnovit člověka, obnovit mezilidské vztahy, obnovit i manželství. A Duch Svatý je ten, kdo to uskutečňuje. tak to už jdeme trošku dál mimo rámec toho starého zákonu a proto do toho nechci víc jít. O tom budeme mluvit znova a znova a znova a znova o tom mluvíme, jenom na to nezapomenout. Je to cesta, která nás Pán Bůh povolal, je náročná, ale nejsme na ní sami. Nicméně mám dojem, že tenhle text právě nemluví jenom o manželství, že když beru ten kontext celého toho stvoření, tak ještě obecněji se tu mluví, že jsme stvoření pro mezilidské vztahy, že potřebujeme druhé lidi. A právě ty tři účely člověka, které jsem na začátku zmiňoval, se právě naplňují, ať už jak v manželství, v tom intimním vztahu mužena, tak vůbec ve vztahu s lidmi. V tom, že nejsme povoláni jenom ke společenství s Bohem, ale že jsme povoláni, a je to podstatný rozměr našeho povolání, ke společenství rovných partnerů. Zvláštním způsobem v tom intimním svazku manželství, ale pak dál máme další vztahy s lidmi, které jsou důležité pro náš život. A tam se nějak naplňuje ten náš účel. A druhý, to je ta autorita a spolupráce s Bohem. A můžeme to spojit v tom, že jsme opravdu povoláni spolu utvářet, spolu přetvářet tenhle svět, formovat tenhle svět. A ten nástroj, který dostáváme, je právě společenství lidí. Sami bychom to moc neudělali, ale už naše manželství má mnohem větší moc něco přetvářet, než my sami o sobě. Naše rodina má mnohem větší moc ovlivnit, už jenom tím, že nás víc, máš některé rodiny, které jsou početnější. Ale ovlivňujeme, přetváříme svět i skrze skupiny lidí, nakonec skrze národy a tak dále, ale myslím, že tady to povolání i pro boží lid, proto i boží lid se má scházet v jednotlivých společenstvích, sborech, protože jako společenství máme mnohem větší šanci něco přetvářet kolem nás, než jenom jako samotní lidé. A tenhle ten úkol spolu s Bohem přetvářet a formovat tenhle svět i skrze mezilidské vztahy a mezilidská společenství, manželství, rodina, větší skupiny lidí, naplňujeme to vlastně skrze svá slova, tak jako tom byl ten verš 23, první lidská slova v Biblii, i skrze činy opouštět, vycházet sám ze sebe. A jestli bych, aby jsme něčím konkrétním končili, začali jsme mocí lidského slova, takže se k němu na závěr vracím. Naše slovo je jedno z důležitou věcí, které měníme naše vztahy, měníme tenhle svět. Samozřejmě pokud to nejsou prázdná slova, slova, za které následují vlastně postoje, rozhodnutí, činy. Zkusme možná v příštích dnech trošku víc si dát pozor na ten zvláštní sval, který tam máme za zuby. A ten jenom realizuje to, co vychází z hlavy a srdce na náš jazyk, na naše slova. A uvědomme si, že fakt moc slova, někde v knize přísloví se říká, že v moci slova je život i smrt. Jo? To už najdeme mnoho takových míst, nebo apoštol Jakub, nebo Jakub bratr páně, mluví tam hodně o tom, jaká je moc jazyka. A možná na tohle teď můžeme v příštích dnech zaměřit a trošku sledovat a kontrolovat, co nám z té ústní dutiny vychází a jestli, co vlastně ten náš jazyk a naše slova pomáhají vytvářet, jestli vytváříme něco dobrého, jestli druhé lidi povzbuzujeme, jestli je budujeme, jestli je potěšujeme, jestli jim přinášíme něco od Boha, anebo druhé, srážíme, kritizujeme, nadáváme, a jak to dělá tohle a tamto, jo, to má obrovskou moc, slova mají obrovskou moc, protože jsme na boží obraz. Všimněte si, co Bůh udělal slovem. My naštěstí tolik neumíme, ale umíme a můžeme to udělat dost. Tak možná na to se můžeme v těch příštích dnech zaměřit a pokud zjistíme, že to naše slova někdy dělá špatné věci, možná je to příležitost činit pokání a v boží moci zápasit o to, aby jsme byli nositeli požehnání a ne zlořečení. Já bych vás teď pozval ke společné modlitbě. Můžeme samozřejmě reagovat na to boží slovo, ale pojďme se taky modlit za potřeby, které jsou určitě, co jsem slyšel, že Martin Gebauer má teď vážné zdravotní problémy, velké bolesti od páteře a zánět žil, takže To je určitě jeden velký, velký důvod modlitbám. A pak byl ještě druhý důvod, víte, už dvě věci, ale druhou jsem zapomněl. Takže možná nám to Duch Svatý připomene, ale co vám Duch Svatý připomene, modleme se za to. Takže prosím, povstaňme.